Слава Ісусу Христу, вітаю всіх слухачів Радіо Марія, як завжди у цій порі. Цього дня ми з вами зустрічаємося в програмі «Наближаючись до православ'я». Максим Приступа біля мікрофона і також постійний, також співведучий отець Петро Лопатинський. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Ми сьогодні продовжуємо тему православного розуміння святості, зупиняємося над позицією «Стань самим собою». І я, коли отримав від отця повідомлення про те, що тема сьогодні «Стань самим собою», я так подумав, що це дуже було б добре хоча б один-два приклади навести от святих у православній церкві, чи, можливо, в католицькій, знаєте, які от відповідали суті, були самі собою. Тобто не брали на себе якісь виняткові такі подвиги, а просто були собою. Можливо, це проста сім'я, от яка жила звичайним життям, але удостоїлися вінця святості. Ось, наприклад, в католицькій церкві є вже навіть святі подружжя, котрі жили і були такі, і зараз є таким собі простим прикладом, що святими можна бути також подружжя, не обов'язково брати на себе якісь обітниці. Будь ласка, отче, прошу.
Максиме, знаєте, от якраз православна духовність тим цікава, і календар святих, що якраз таких осіб досить мало є зафіксовано в церковній історії, і що цікаво, вони зазвичай описуються саме як невідомі обличчя. Ми, пам'ятаєте, згадували, коли говорили про аскетизм, про Антонія Великого, про Макарія Великого, які запитували у Бога, де є оця максимальна ступінь святості, і чи є ще хтось, хто так підвязався, як вони. І, власне, Господь відправляв їх до простих людей, які на совість виконували свою працю. Ми говорили про чубатаря, який працював і просто кожен раз під час праці молився до Господа і казав: «Господи, прости мене грішно». І про жінок, які прожили все життя і своєю свекрухою і ніколи не сварилися. Я думаю, що це один із тих прикладів, який свого часу мене вразив і запам'ятався. І я думаю, що кожному з нас він буде корисний. Виявляється, є от в чому, з чого починається святість. От сьогодні наша передача і буде цьому присвячена, щоб ми трошки зрозуміли, що будь-які труди і аскетичні вправи, от Максим якось так, я бачу, ви б хотіли почути якийсь приклад того, що можна досягнути святості без особливих подивів.
Тобто, що якраз святість є пропонована кожному, ось, чи кожен може скористатися?
Але без подвигу святості неможливо досягнути. Тобто є поняття особливі подвиги і подвиги. От таке розділення, я знаю, в Римо-католицькій церкві є вчення про надзаслуги святих, так? То в нас от цієї грані як такої немає. Тобто якісь надзаслуги, які, тобто вищий ступінь святості і звичайний рівень, мінімум для того, щоб отримати царство Боже.
Я ще скажу, отче, що суспільство, можливо, не до кінця, я в тому числі не до кінця розумію, що таке бути самим собою. Бо якщо мені кажуть, стань самим собою, це, тобто, прийми ті пороки і користай тими гріхами, яке там, наприклад, хоче твоє тіло. Це об'їдання, це, можливо, блуд, це, можливо, тобто якісь такі речі, котрі мене задовольняють, і віддаляють від Бога. Оце тоді є сам собою. Ось. І більшість людей так думають.
Ну, от, власне, я це і хочу сьогодні пояснити, щоб ми відчули оцю справді проблему того, що, власне, все життя людина йде на те, щоб пізнати саму себе, тому що люди найбільше страждань і мук відчувають від чого? Від якоїсь внутрішньої незадоволеності, тим, що їм вдалося досягнути, чи тим, яке ставлення інші люди мають до них. І от що таке стати самим собою? І це в моєму розумінні, в тому розумінні, яке подають святі отці, це завжди безпосередньо пов'язано із аскетикою. Чому потрібна аскетика? Ми вже казали, що аскетика – це любов, це на мові книги, яка є прикладом того, як досягається святість, добротолюбіє, філокалія, любов до краси. Аскет – це той, що управляється, це той, що вдосконалюється. Виявляється, що коли ми народжуємося, ми вже не є самі собою. ми вже на оце поняття гріха, тобто спотвореності людської природи. Святі отці кажуть, що коли ти народився, ти за собою відразу тягнеш цілий мішок страстей. Тобто ти тягнеш за собою те, що не є тобою, те, що буде впливати на в подальшому, те, що зараз є досліджено підсвідомо наше сприйняття світу, наші інстинкти, наші бажання, все це з самого дитинства починає проявлятися в дитині. От, зокрема, Августин Блаженний, він колись пригадував своє дитинство і казав, що не розуміє, як з самого, коли дитинка навіть маленька, здавалося б, янгол, хороша, а от він в своєму дитинстві пам'ятав, що він не міг говорити, але мстив своїм батькам за те, що вони не робили те, що він хоче. Вони не мали зрозуміти, що він хоче, а він чомусь, от не міючи ще говорити, до дорослого віку пам'ятав, як він мстив їм, як він відчував до них злість, що вони не виконують те, що він хоче. Тобто християнство, і що в Римо-католицькій церкві, що православній, чітко сказано, що цей стан, в якому ми народжуємось, він не є нормою, він вже є викривленням. Як, якими термінами ми це означаємо? Ми говоримо про те, що людина народжується і отримує біологічне існування. Біологічне існування, це за словами Максима Сповідника, внаслідок гріхопадіння, ми стали подібні до тварини. Тобто те, що зараз намагається вже не одне століття людині справді назвати нормою, що в нас дуже багато спільного із тваринним світом. І тому маса революцій, в тому числі і сексуальна революція, яка відбулася по всьому світі, про те, що не треба стримувати свої бажання, вчення Зигмунда Фрейда, який говорив про те, що в кожної людини виявляється аскетика, каже, що треба побороти пристрасті. А якщо говорити про підхід Зигмунда Фрейда, він говорить про те, що треба навпаки їх вивести назовні і навіть в деяких випадках і задовольнити. Тому от справді людина тоді постає як частина природи, а в природі тварина задовольняє, вона живе за інстинктами. Її завдання виконати те, до чого кличе її природа. От тому, коли ми говоримо про те, хто ми такі є, то ми, от християнство починається з того, що людина має зрозуміти, от те, що казав Ісус Христос у заповідях блаженств, блаженні убогі духом, має спочатку усвідомити убогість свою. Тобто побачити те, що вона не є тим, до чого вона покликана, що вона не бачить себе справжню, не бачить, ким вона насправді має бути, який задум про неї є у Бога. Оце перший крок, з якого все починається, щоб людина зрозуміла, що виявляється оці її, тому що справді для сучасного суспільства часто людина себе абсолютизує, вона абсолютизує своє бачення світу, свої бажання, своє ставлення до інших людей. Вона вважає себе істинно правильною. Тому дійсно іноді такі богослови 20 століття кажуть, чого не вистачає теперішній людині? Покаяння, тобто усвідомлення гріха. Людина вважає себе критерієм усього. Вона не готова до того, щоб визнавати, що вона може в чомусь помилитися, а тим більше, що робити щось неправильно. І от коли людина починає вдивлятися у себе, вона починає бачити от такі головні постулати богослів'я. От коли ми говоримо про Ісуса Христа, ми кажемо, що Ісус Христос є і Богом, і людиною водночас. Але в Ісусі Христі є одна божественна особистість, це друга іпостась Пресвятої Тройці, Бог-Син. Тобто, здавалося б, якісь такі складні богословські висловлювання. Є іпостась, а є природа. От в Ісусі Христі іпостась, тобто я, в Ісусі Христі це Бог, Бог-син. А от природа є людська, тобто розум, воля, почуття в Ісусі Христі є. І також все божественне в Ісусі Христі є. Божественна природа, яку там умовно ми вводимо такі категорії, як вічність, як всюди присутність, як всемогутність. Всі ці категорії до Ісуса Христа також застосовуються. Він і істинний Бог, і істинна людина. І от що робить Ісус Христос? Внаслідок того, що ми відпали від Бога, А що це означає? Адам із Євою задивилися на світ, на природу, почали замість того, щоб світ пізнавати через Бога, вони вирішили отримувати пізнання через світ. Тобто світ став самоціллю. А що таке світ? Ми вже колись говорили про те, що святі отці кажуть, що космос, весь світ є продовженням нашого тіла. І зараз науковці справді кажуть, що коли дивитися на людину, отакі поняття як мікрокосмос і макрокосмос, що виявляється те, з чого ми складаємося, атоми, елементарні частинки, це все нагадує, по суті, те, що складається вся Вселенна. І тут важко знайти межу. Виявляється, що, по суті, всі складаються з чогось одного. Що це? Що складається усі? Наука називається матерією, наука називається енергією, а ми це називаємо благодаттю Божою. Тобто, виявляється, все складається і отримує своє існування завдяки благодаті Божій. І все цим тримається. І ось, коли ми кажемо, що Ісус Христос прийняв на себе людську природу, а для чого? Для того, щоб її зцілити. Для того, щоб зробити людину собою. От починається все з Ісуса Христа. Він показав, що таке бути справді самим собою. А як виглядає Ісус Христос, як той, хто є самим собою? Він є незалежний від своєї природи. Він її визначає, а не визначається нею. Тобто кожен з нас в своєму житті чітко, навіть коли запитуєш маленьких дітей і кажеш їм, ось скажіть мені, діти, розум є ви? Ні. Тіло є ви? Ні. Почуття є ви? Ні. Серце є ви? Ні. А що це все? Це все є ваше. А де ж є ви? От стань самим собою. Виявляється, що є я, а є все, що на мові богослів'я я іпостазую, надаю цьому існування. Є все, що без мене втрачає будь-яку ціль, воно втрачає цілісність. Оце іпостазування, охоплення всього. І от людина. Це така істота, яка іпостазує свою природу, має тіло, має душу. І виявляється, що це взаємопов'язані речі, що тіло, що душа, на мові святих отців, є енергією людини. Це те, як ми себе проявляємо назовні. Тому ми ж Бога, ми кажемо, що ми Бога не можемо пізнати по його сутності, по тому, хто він є сам по собі. Бог знає, хто він є сам по собі. Але ми можемо бути дотичні до Бога завдяки чому? Божественній енергії, Божій благодаті. Так само і ми один одного пізнаємо через що? Через наше тіло, через те, що ми говоримо слова, робимо певні рухи, дивимося один на одного. Оце є прояв вже нашої енергії. І от що стається, в чому є крах людського існування і гріхопадіння, коли людина ототожнює себе із оцим природнім існуванням, коли людина починає думати, що природа – це і є вона. Тобто от вся, по суті, боротьба християнина полягає з тим, щоб не триматися того кусочка розбитого зеркала. Симеон Новий Богослов каже, люди після гріхопадіння розбили зеркало на маленькі кусочки. Ми вхопилися за нього. І, знаєте, ми навіть не уявляємо собі життя без цього. Тому і кажуть, сказано в Євангелії, що хто хоче душу свою зберегти, то її занапастить. А хто душу свою буде готовий погубити, то її отримає. Виявляється, що під душею розуміється. В біблійному розумінні це є життя. Хто хоче життя зберегти, тобто індивідуальне, знеособлене існування зберегти, от те, на що ми покладаємо дуже багато сил, на те, щоб бути успішним у світі, щоб мною захоплювались, щоб мене славили. Ми, от що дуже популярне в теперішній час? Це різноманітні шоу, де проста людина може вийти на п'єдестал слави. І іноді велика кількість енергії внутрішньої людини йде на те, щоб отримати оце самообожнення своєрідне. Ось цього, оце і називається гріхопадіння. Тобто людина, яка відпадає від Бога, це не обов'язково якийсь такий моральний виродок, той, хто робить зло в таких крайніх формах. Це іноді може бути дуже, на перший погляд, високоморальна особа. Але корінь усього полягає в чому? В індивідуалізмі, в гордині, іншими словами. Не дарма кажуть, що від гордині походять усі інші гріхи. А що це таке гординя? Гординя – це зосередженість на самому собі. Оця давня історія про нарциса, який дивиться на зеркало, дивиться на своє відображення у воді і не може відірвати погляд. От оце є стан оцього знеособлення, коли людина замість того, щоб розуміти, що для того, щоб бути щасливим, для того, щоб жити, треба дивитися на іншого, вона бачить тільки щастя в самому собі. І всі інші стають служителям для цього, щоб це отримати. І що таке церковна аскеза? Ще раз повернемося до цього. Це якраз певні засоби. Що цікаво, ми знаємо, що в протестантизмі справді історично так склалося, що це поняття аскези відкинулося. Іноді нас не розуміють, православних, римокатоликів, що в нас є таке поняття як піст. Що в нас є таке поняття, як тілесні форми молитви, поклони, стояння на богослужінні іноді протягом багатьох годин, якісь стримання на тілесному рівні, навіть певні моменти якоїсь тілесної чистоти, яку має зберігати людина. Іноді це все здається якимось недоречним і безвідносним до того, що власне від нас хоче Господь. Але виявляється, що цей досвід аскетів церковних, святих людей показує, що тіло, що душа – це взаємопов'язані енергії людини. І тіло безпосередньо участь бере у цьому обоженні, у тому, щоб звільнитися від оцієї знеособленості, від цього індивідуалізму. Його також треба привчати і міняти, тому ці форми також і присутні у житті християнина. От, наприклад, якщо говорити про піст, здавалося б, ну що це таке? Часто зводиться піст до певної такої дієти, до того, що людина одну їжу вживає, і іншу ні. І виникає питання, чи справді є якийсь сенс цього? Воно якось навіть, яке це має відношення до Бога? Хіба є Богові різниця від того, що ми їмо? І отут, виявляється, є кілька аспектів, які вкладені у розуміння посту, такої аскетичної вправи, яка, зазвичай, відразу ж приходить на думку, коли чуєш слово аскеза, якесь вдосконалення. Це утримання у певній їжі. По-перше, відразу ж треба зробити уточнення, що є поняття аскези, а є поняття церковної аскези. Церковна аскеза, церква, еклесія, зібрання, спільність, вона завжди передбачає участь інших людей у тому, що ти робиш. Тобто ти не сам по собі. Те, що часто буває, як іноді кажуть люди, не треба багато читати Біблію, бо з розуму зійде. Справді можна з розуму зійти, коли ти індивідуалістично це робиш. Коли ти починаєш, на жаль, чим більше я знайомлюся, наприклад, за певних обставин із тим, що пропонує протестантизм нам, коли кажуть, що ти можеш довільно читати священне писання і сам його тлумачити, тим більше я розумію, наскільки можна себе погубити цим довільним тлумаченням і наскільки багато проблем відчувають самі люди, які це роблять безвідносно до церковного розуміння. Тобто, як аскетика, так само як читання священного писання, як і будь-яка форма життя із Богом, вона не може бути сама по собі. Справді, от якщо триматися вислову, що Царство Боже всередині вас є, тобто всередині мене, і от цей індивідуалістичний підхід, що Бог у мене в серці, іноді кажуть, мені не потрібні священники, мені не потрібна церква, я сам по собі із Господом спілкуюся, і Він чує мене. І людина проживає все життя з такою ілюзією того, що Бог, виявляється, може бути таким, як приватизованим. Тим, хто сам якось зі мною перебуває в якихось стосунках особистих, безвідносно до інших людей. І от якщо дивитися на Євангелії про те, що проповідував Христос, і навіть на ці слова, що Царство Боже всередині вас є, то коли екзегети досліджують, то бачать, що там не тільки це розуміється, а Царство Боже між вами є, всередині вас є, тобто кого? Всередині вашої общини, всередині є спільноти. І от коли говорити про аскезу, також вона, звернемося, здавалося так, ми весь час під аскезою, вже так звично розуміємо, якихось аскетів, монахів, які борються із пристрастями. То яке монашество було найбільш поширене у православ'ї? Це кінонія. Це кінонійне монашество, це коли була община певна. А що таке община? Це та сама парафія людей, які, здавалося б, тобто монашество, треба розуміти, воно виникає коли? Коли все більше і більше християнство почало так зростатися з імперією візантійською, коли часто використовували в якихось політичних цілях віру. І от певні люди бачили, що вже важко їм жити в тих умовах нових, після гоніння. І вони відправлялися і утворювали християнську общину, тобто парафію, вже в такому окремому способі існування. І це вже стало називатися монастирем, монос, монах сам із Богом. Але оце сам із Богом, яке починалося із самітництва, досить швидко перейшло до спільножительного монашества. Чому? Тому що почали відчувати, що оця індивідуалістична аскетика, вона не давала того результату, що треба. Потрібен був брат. Тому ми і часто називаємо браття і сестри у Христі. І от оце братство, ця спільнота, вона переживала у спільну дію боротьби із індивідуальною природою. І з отим детермінізмом. Що таке детермінізм? Це з оцією залежністю від природнього існування. Від почуттів, від волі, від розуму, від інстинктів, від підсвідомості і інших речей. Треба було оце навчитися подолати, зробити так, як каже Іоанн Лісничник, що оце мій ворог і мій раб, моє тіло, моя душа. Треба було упокорити свою плоть, те, що ми кажемо. Так? Вони різні форми застосовували, але мета одна – побороти егоїзм. Тому, якщо, от, Максим, ви на початку передачі запитували про такі найпростіші приклади святості. Найпростіший приклад святості – це коли людина у сім'ї, чоловік і жінкою, навчаться жити один для одного. Оце і називається святість. Коли вони навчилися, чоловік навчився слухати жінку. От один священик, мій знайомий, він отаку практикує аскезу церковну для своїх прихожан. Він каже, отже, тобі до чоловіка, тобі завдання. Він прийшов на сповідь, гріхи розказує, отака епідемія, скажімо так. Цілий тиждень маєш слухати жінку. Ну, чоловік відразу каже, та ні, тиждень цілий, це вже занадто. Все робити, що вона каже, не зможу. Ну, добре, давай хоча б один день пороби те, що тобі говорить дружина. Звільнитися від своєї волі. Що от це такі фрази, які часто звучать у церкві. Нам іноді, ми їх так почуємо, пропустили крізь вуха, але чи розуміємо, що за ними стоїть? Звільнитися від свого егоїстичного «я». Тобто наша воля досить часто переживає за те, як би зберегти нашу таку локальність. Локальність нашого життя, локальність нашого комфорту, локальність наших якихось бажань, переживань. Тобто зробити так, щоб не зачепити от мого оцього внутрішнього світу. І ми так церкву іноді сприймаємо, ми такі стосунки з священником часто вибудовуємо. Тобто в центрі усього досить часто залишаюся я. Моє «я», як зробити, як мені спастись, як мені вдосконалитись. А аскеза, в тому числі от піст, що цікаво, це такий час, коли вся церква каже, треба постувати. Вона відразу робить два чітких акценти. По-перше, людина вже починає жити за отим принципом, який рекомендує церква. Спільна справа. Інші утримуються, і я утримуюсь. Далі, споживання їжі через церковну аскезу. От ми, Євхаристія, це також споживання їжі. Це все продовження оцього підходу. Міняється. Їжа часто для нас є засобом для індивідуалістичного існування. А через Євхаристію їжа стає засобом для особистісного існування. Для існування у спільноті, у спілкуванні із іншими, у євхаристійній громаді. Тобто це вже є кроки до того, щоб звільнитися від оцієї бунтівної нашої природи. Без цього просто нікуди. Ви розумієте, на жаль, зараз і в православній, і в римокатолицькій церкві, і в протестантизмі взагалі, на жаль, вже це питання виглядає дуже дивним, коли йде мова про якусь тілесну аскезу, душевну аскезу. Ну, я не зустрічав, щоб особливо це обговорювалось десь. на, ну, серед протестантських проповідників про те, що людина, людина має покаятися. Що, тобто, коли говориться про одномоментне покаяння, а що відбувається далі? Один раз ти покаєшся, але нікуди будь-яка твоя природа не ділася, нікуди оцей індивідуалізм, який намагається тебе постійно відірвати від Бога, він не припиняє свою дію. Тобто тіло починає вимагати противного духу, починає диктувати оці ці бажання свої, які людина не може, які людина має контролювати і не сприймати. Вони дарма святі оці іноді називають людську природу після гріхопадіння, порівнюють із казкою про рибу, щуку і рака, які кожен тягне в свою сторону. Отак зараз розум тягне в одну сторону, почуття в іншу, наша душа ще в іншу, а треба зробити назад, цілісно зібрати. От для цього і потрібна церковна аскеза, і вона має певні отакі оці форми, без яких неможливо стати самим собою. Тобто стати самим собою – це стати безвідносним до своєї природи. Тобто не ти визначаєш, не природа визначає тебе, а ти визначаєш природу. Оце і називається, що сталося з сатаною, що робиться з нашим світом, як коли всі стають зосереджені на своєму природньому існуванні, біологічному, це називається станом гріхопадіння. А церковне життя – це коли ти в хрещенні з Христом помираєш, тобто перше, що ти починаєш, що ти розумієш, що те, за що ти так тримаєшся, за своє життя, мучеників помирали, що вони цим являли? Вони являли, що Ісус Христос показав, що справжня людина знає, що ніякої смерті немає. Не бійтеся тих, хто душу тіло ваше можуть погубити, бійтеся тих, хто душу можуть погубити. Оце християнство, коли людина бачить, що виявляється, воно все не має ніякого сенсу без Бога. Через Бога все можна побачити. А якщо бути зосередженим на світі, то все можна втратити. Ось це такі одні із головних аспектів оцієї аскези, як шляху до самого себе.
Дякую вам, отче, дякую вам за цю лекцію. Зараз хочу долучити вже наших радіослухачів. Номера телефонів є незмінними: 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Я нагадаю, що ми говоримо сьогодні, продовжимо говорити на тему православного розуміння святості. Сьогодні от стати самим собою. Про це намагався донести нам отець Петро Лопатинський, виокремив кілька тез, і найголовніше – це от аскеза. Отже, мені відразу хотілося привести паралель, поки дзвінків нема, паралель, коли Ісус Христос закликає своїх учнів до аскези, от щось подібного. Ось, коли Він їм каже, от будьте самим собою. Хотілося ще від того часу, з якогось місця знайти такий момент, щоб провести паралель.
Ісус Христос в Євангелії своєму, от вся оця благовість, радісна звістка Ісуса Христа якраз полягає в тому, щоб показати, по-перше, Ісус Христос постійно бореться із індивідуалістичною мораллю. Тобто це фарисейство, яке вважає, тобто воно вважає, що виконання закону, виконання заповідей робить людину святою. І Ісус Христос каже, що називає їх гробами побіленими, тому що вони якраз ходять, от вони там описи в Євангелії, що вони подовжують свої ризи, ходять з такою, маса є таких навіть фільмів знятих, де намагалися зобразити, як виглядає фарисей. Це завжди притча про митаря і фарисея. Тобто два кардинально різних підходи. Коли оце підхід правильної аскетики. Правильна аскетика людину приводить до покаяння і до усвідомлення того, що без Бога вона не може свою природу змінити. Йоанн Лісничник говорить, що ви, от ми знаємо таке слово, це природній стан. Хіба може людина свою природу сама побороти, якщо це і є її стан, в якому вона народилася, в якому вона перебуває? І от аскетика підводить до того, з чим приходить митер до Бога. Він приходить з покаянням, з усвідомленням того, що він не має в собі сили побороти цю бунтівну природу. Він потребує лікаря, помічника, який Ісус Христос що робить? Він зцілює нашу природу, тому що він іпостазує її, робить безвідносною до особистості своєї, не визначається нею. І через Ісуса Христа, кажуть так, що Ісус Христос зцілив природу, а Дух Святий допомагає нам засвоїти те, що зробив Ісус Христос. Нашу іпостась, наше, тому пам'ятаєте, в нас ми говорили також про бесіду Бог як Дух, або що робити, щоб не було нудно жити. Так. Тобто Бог як Дух допомагає нам виявити себе, стати особистістю безвідносною до природи. Тому Євангеліє, воно все побудоване на тому, що є поняття законницької етики і моралі. Все Євангеліє каже, що добрі справи, те, що митер говорить про те, що він десятину віддає, що він молиться, він стоїть перед Господом. Але в той же час Євангеліє показує, що це все не має ніякого сенсу, якщо воно не звернене, якщо людина насправді співпала з природою. А на фарисеєві дуже видно чітко це. Він співпав своїми справами, своїми почуттями, своїм баченням Бога. А грішник, і тому Господь всюди говорить про те, що він прийшов до хворих, а не до здорових. А хворий – це хто? Це той, хто побачив, що не можна знайти опори в своїй природі, в своєму оцьому егоїстичному існуванні. Це той, хто розуміє, що тільки через Бога можна знайти самого себе. Тільки Христос може тобі розкрити правду і істину про те, хто ти є насправді.
Дякую вам, отче, за розлогу відповідь. Зараз почуємо нашого слухача. Вітаю вас, будь ласка, представтеся і ваше запитання.
Слава Ісусу Христу!
Слава
історійне. Я вам дуже дякую, отче, за вашу катехезу, але таке в мене прохання, що ви це доносите на дуже такому на професорській мові, чи як можна сказати, що це було простіше, що прості люди більше доходило. І ще таке. Ну, немає таких священників, щоб толкували, що знову, які курси були у церквах священників. Ну, мені приходить, я знаю трьох священників, навіть з своєї родини, вони далеко цього не знають, вони про це навіть не говорять. От, щоб це було в православній церкві практикувалося, отам, по загадках, далі. Угу. А не, ну, чи є воно таке, чи немає, ну, я такого не чула. Алло?
Так, ми вас добре чуємо.
Чуєте? Отаке в мене таке прохання. І ще хочу трохи вступитися за протестантизм, за протестантів. Протестанти, якщо є піст, то в них піст оголошується, якісь прикричуща проблема всередині церкви чи державі, вони оголошують піст, і тоді нічого не їдять. Хто скільки може, хто три дні, хто день, хто тиждень. Угу. Це неправда, що вони не постять. Протестант.
Добре.
Дякую
вам. Зрозуміло. Дякую вам. От цілий такий вагон інформації, я б сказав. Але, до речі, попрошу коментар для пані, але також скажу про, наприклад, про протестантів, яких справді немає святих. Тобто, якщо вони не мають святих, значить вони відкидають як таку святість і можливість спастися, чи як? Я не розумію, отче.
Ну, в них свій підхід, тобто вони вважають, що нікого не можна називати, тобто давати якусь особливу шану певним особам. Тобто святість, апостол Павло взагалі всіх називає святими, присвяченими Богу, тобто покликаними до єднання із ним. А тут ми говоримо про те, що святі люди – це ті, які проходять оцей шлях боротьби із своєю природою, із тим, щоб звільнитися від егоїстичного існування. І раз вони цей шлях допомогли, є такі слова в апостольських посланнях про Ісуса Христа, що він сам пройшов цей шлях і може спокушуваним допомогти. Uh-huh, uh-huh. Так само і святі для нас вони є, оскільки всі отримують своє особистісне буття в Ісусі Христі, то ми не бачимо ніякого ідолопоклонства у зверненні до святого. Тому що святий Святий буде діяти також через Ісуса Христа, через благодать Духа Святого, яка робить всіх, як каже Іриней Ліонський, єдинородним Сином Божим. Тому в нас це не створює, ну це зовсім не ідолопоклонством, якщо воно правильне має розуміння. Це є, як каже Ісус Христос, що для Бога, Бог не є Бог мертвих, Бог є Бог живих. І раз Він є Бог живих, то ми можемо поспілкуватися на певному рівні духовному і з тою людиною, яка померла, і особливо, що ми хочемо від святого? Допомоги. А він знає, як допомогти. Він пройшов цей шлях. І коли говорити про піст там в протестантизмі, то тут ну, не йде мова про те, щоб якось ну, скомпрометувати когось чи образити. Я просто хочу, щоб ви відчули, як він сприймається в нашій православній аскетиці. У нас це не є якийсь індивідуалістичний акт. Він має бути покликаний до єдності, до церковного сприйняття, а не коли там, навіть коли це оголошується для усіх, то є тут певна також форма, яка чимось нагадує те, як воно є в православній аскетиці. Але в нас все в результаті все відбувається навколо Євхаристії, навколо зустрічі із Христом, навколо дійсно церковного життя. Тому ну, там, де немає Євхаристії, важко сказати, що може бути справді ці результати, які б хотілося. Я не кажу, що їх немає взагалі, але, ну, як на мене, вони не такі, як пропонує нам справді Церква Христова. В тих церквах, в яких є Євхаристія, в яких є таїнство спільної справи і зустрічі з Христом.
Зараз почуємо два дзвінка відразу. Вітаю вас, слава Ісусу Христу.
Слава Богу на віки, це Іра Київ, Отче Петре. Я хочу пояснити, чому ви запитали, до якої конфесії ви належите. Справа в тому, що руський мір шукає будь-яку шпаринку для того, щоб проповідувати свої людиноненависницькі ідеї. І пояснити пану Максиму, чому я минулого разу задала колайдер, я думаю, що мене не зрозуміли, але це стосується і минулої, і сьогоднішньої катехези. Ви говорили про гординю. Я нагадаю один рядочок з мого колись улюбленого поета Миколи Вінгарновського. Ну, рядок, який, знаєте, тепер мусить мене здригатися. Він пише про людину сучасну. «Я встав з колін і небо взяв за зорі». От розумієте, людина тепер, вона не може будувати Вавилонську вежу, але вона у інший спосіб хоче бути рівною Богом. І от до чого додумалися фізики? Вони хочуть пояснити, як утворився Всесвіт. І тому вони будують колайдер. Але насправді для того, щоб збудувати модель Всесвіту, то той колайдер мусить бути величиною землі. Отже, це неможливо, це тільки витрата людських ресурсів, грошей і так далі. Ну, ви згадали Зігмунда Фройда, його теорію критикують, хоча теорія його лежить в основі психоаналізу, він дуже багато дурні написав. Він каже про те, що проблеми людські в тому, що людина не може реалізувати свою сексуальну енергію. І через це от у нас такий недосконалий світ. Я, знаєте, спостерігаю за природою. І взимку у нас у дворі бувають гарки прилітають. І бачила, як сидить парочка гарків, і в одної ніжки немає, потрапила в якусь біду. І сидить поруч пташка і дзьобом гладить по голові. Ви розумієте, в природі є милосердя. Ми втратили це. Замість того у нас страшне таке жадоба накопичення. Я ще останню фразу скажу. Був прекрасний американський поет Ральф Емерсон, то він пророкував, що в 19 сторіччі, що наступають ті часи, коли речі будуть їздити на людині, розумієте? Не людина буде користуватися речами, а речі будуть користуватися людиною. Ну, я трошечки незграбно там переклала рядок, але я думаю, що ви мене зрозуміли. Дякую вам за катехезу, погоджуюся з вами, не можна поводити себе так, як ми поводимо, тому що ми просто зникнемо як біологічний вид на цій землі. Дякую. Спасибо, Господи.
Зараз ще дзвінок. Вітаю вас. Дякую, що дочекались. Прошу. Алло. Слухаю вас.
Слава Господу нашому Ісусу Христу.
Слава Богу.
Я хотіла все-таки вам за протестантів сказати, що в Біблії хто Спаситель наш? Ісус Христос. Він умирав за нас. Ми можемо звертатися до Нього кожен день. А святі кожна людина, яка думає, що вона свята, вона перед Богом свята. І ми чому маємо до неї і через неї молитися, як ми можемо прямо до Ісуса Христа молитися і просити, і благати. І каятися кожен день за свої гріхи, тому що ми хоч і не хочемо, але наше тіло спотикаємося, грішимо. І повинні просити вибачення Бога кожен день іменно Господа нашого Ісуса Христа. І те, що протестанти не каються, це неправда. І те, що не просять, це неправда. Ісус Христос 40 днів в пустині не їв і не пив. А в протестантів, якщо є яка проблема, то по 2-3 дні стільки може організм витерти, стільки поститься. Оце я вам хочу сказати.
Добре, дякую.
Дякую
за те, що виправили нас. Дякую. Ну, тут не йшлася, не загальнювалася, я думаю, якась позиція всіх
протестантів. Я б хотів трошки прокоментувати.
Будь ласка, отче.
Максиме, розумієте, коли ми вживаємо про те, от слово «піст», і покаяння, то тут, як казав колись Максим Сповідник, треба домовитися про терміни. Що за цим стоїть? Тобто, що піст, що покаяння може мати різні форми. Є таке поняття, як умови. Чи є достатня, достатня умова для того, щоб це таїнство здійснилося? То ми показуємо, що в нас стоїть в основі таїнства церкви. І піст також він включається в підготовку, по суті, до Євхаристії, до євхаристійного життя. До того, щоб зробити церкву дійсно тілом Христовим, щоб побороти егоїзм, щоб побороти оце автономне існування, щоб справді таке, як попередня наша слухачка сказала, щоб людина на речах їздила, а не речі на ній. Тобто, щоб в людині зверху стояла її особистість, а знизу її природа, яка вміщає в собі розум, волю, почуття, щоб це все служило людині. І от, а іноді, от, якщо говорити, знову ж таки, це не, ну, щоб не сприймав хтось, якщо вживається слово протестантизм, і це вже відразу, ну, ми кажемо, що не постять. Я справді не можу бути виконана оця умова до кінця, якщо немає справді Євхаристії і тих умов для того, щоб стати єдиним тілом Христовим. Я казав вже, що це не показник, іноді говорять про те, що обов'язково от вас, православних, випивають люди, а людина стала відвідувати якусь церкву протестантську і перестала там вживати алкоголь, палити цигарки, інші речі. І ви ще тут розказуєте про те, що там православна аскетика краща за аскетику, яка може пропонуватися в якихось інших церквах. То тут йде мова про те, що іноді одна така притча Ісуса Христа, що на місце біс покинув душу і повернувся назад і побачив пусте місце, за собою привів ще сімох. Тобто, коли людина одну страсть може замінити на іншу, а гординя – це така страсть, яка може допомогти подолати і всі інші менші страсті, які потім зовні буде людина, є таке поняття, як святий сатана. То іноді можна, і це я говорю не про те, що це в протестантизмі робиться така людина. Я говорю, що такими ми можемо бути в будь-якій церкві, в будь-якій деномінації церковні, святим сатаною. Зовні, я думаю, що вже зустрічали таких людей, наче морально людина і прямо досконала, все над собою працює, але десь всередині ти відчуваєш, який сатанинський дух в ній перебуває, який там насправді егоїзм і самозакоханість. То я вірю в це, в те, що у православній церкві, в нашій аскетиці, можна досягнути набагато більших результатів, тому що ми все проповідництво, яке в нас є, яке є в святих отців, яке є в церковному переданні, говорить про те, що треба звільнитися від егоїзму, а не утвердитися в ньому. А утвердившись в егоїзмі, можна бути і високоморальним, добрі справи робити, помагати іншим людям. Це ще не є показник, і це ще не є кінець. Головне – побороти оце співпадіння із природою. І також, якщо ще звернутися до того коментаря, який стосувався там Андронного цього колайдера і інших досягнень науки, то в Альберта Ейнштейна є такі слова: чим займається розум? Та все просто. Він таку фразу висловлює: розум займається тим, щоб виправдати почуття. І от, на жаль, зараз ми живемо в такій цивілізації, яка на всіх рівнях, чи філософському, чи науковому, врешті-решт, хоче зробити так, щоб те, що вважається в нас станом відірваності від Бога, назвалося станом норми. Те, що в нас називається співпадінням із природою, назвалося незалежністю від природи. Те, що в нас називається відсутністю свободи, назвалося свободою. Тобто йде просто таке перестроювання світогляду. Ми кажемо, що треба звільнитися від неправильних почуттів, неправильної волі, викривленого розуму. А всіма силами наука намагається сказати, це і є нормою, це і є добрим. Тобто в побудова Вавилонської вежі, створити світ без Бога, оце і є гріх. Тобто гріх – це не в тому, от зверніть увагу, апокаліпсис каже, що коли прийде на землю сатана, коли врешті-решт відбудеться оце панування Антихриста, то буде створена яка цивілізація, в якій буде чіткий порядок. Там не йде мова про те, що навіть він об'єднає весь світ, зробить так, що всі будуть задоволені тим життям. У апостола Павла такі слова є, що кінець світу прийде тоді, коли скажуть «мир і безпека». Мир і безпека. Ми не хочемо миру і безпеки. От він це дасть. Це утворення цивілізації, в якій все буде добре, без головне, щоб Бога там не було треба. Тобто це намагання звільнитися від ідеї Бога, щоб стало байдуже людині на нього. Тому воно не має тоді ніякого сенсу. Ніяке моральне вдосконалення, ніяка навіть доброта не буде справжньою, поки її не допоможе зробити Господь. Як він казав, без мене робити не можете нічого. От поки ми це не усвідомимо, святі отці, ті, на яких ми опираємося, вони постійно до цього доходили, бо вони кажуть, що вершина усього – це покаяння, це сльози над своїми гріхами, це усвідомлення своєї недостойності. І тільки з цього починається святість і пошук самого себе.
Приймемо ще дзвінок, маємо слухача. Слава Ісусу Христу, дякую, що дочекалися.
Слава Богу. Мене звуть Тетяна, я прихожанка Православної Церкви Московського Патріархату. Таке запитання, можливо, протилежність егоїзму, коли людина дуже над собою міркує про гріхи і до самоаналізу доходить глибокого. Якщо це впливає от на якусь самооцінку, там занижує, людина постійно боїться зробити якийсь невинний крок чи щось зробити гріховне. От як знайти цей баланс між аналізом того, що ти сам з собою є, ти з Богом, між постійною гріховністю, якби осудженням себе?
Угу. Дякую, дуже слушне запитання, отже, принаймні по
так, справді це запитання хороше.
Так, в нас залишається отже 6 хвилин, будь ласка, прошу.
Угу. Тут я відразу зроблю уточнення. Є, святі отці кажуть так, що важливим у житті християнина, монаха чи не монаха, є те, щоб мати з ким поспілкуватися, мати якогось, скажімо так, учителя, чи на мові скептиці старця, а на мові реалії, в яких ми знаходимося, це порадника, того, з ким можна порадитися. Тому, ну, якщо хотіти серйозно жити духовним життям, то без духовного наставника неможливо рухатися. Має бути той, з ким ти можеш бути відкритим, має бути той, хто з ким ти можеш оці свої помисли якось обговорити. Тому якщо говорити про поняття самоаналізу, то святі отці, вони не радять постійно копатися в цих гріхах. Тобто один святих отців каже, ти більше дивися не на те, яким ти став, ти більше дивися на те, яким ти ще можеш стати. Тому тут не йде мова про якийсь оце страх зробити гріх. Апостол Павло каже, що любов долає будь-який страх. грішах. Тобто має бути усвідомлення того, от ця порада Солана Афонського, що ти розум свій тримай в пеклі, ти знай правду про себе, але ти знай іншу правду, що Господь для тебе вже все зробив. Господь вже готовий тобі все дати. І Царство Боже вже прийшло по своїй суті. Бо тому що Христос воскрес і показав, що смерті нема. Показав, що навіть в пеклі і там він є. Він все наповнив своєю присутністю. Тому для нього немає нічого неможливого. Тому тут немає людина православна, вона не є та, яка називається, ми, один із святих отців каже, ми повинні приходити до Господа із страхом і радістю, і страхом через гріхи, і з радістю через надію. Тому оця золота серединка полягає в чому? По-перше, що треба мати людину, яка, от ви відчуваєте, що вона трошки, хоча б трошки духовно далі зайшла, або готова йти з вами, готова допомагати вам мінятися. Це може бути і чоловік, і жінка, мається на увазі, коли от у вас є сім'я. Чоловік для жінки може бути цією підтримкою, один для одного. Головне, щоб допомагати. Тобто мета є не в тому, щоб акцентувати увагу на тому, що робиться в голові, і весь час це розбирати, жити в такому страху. Тобто, не дай Бог вчинити гріх. Вчинив гріх, впав, піднімися, йди далі. Тобто, оце законницька, іноді страх втратити свій такий внутрішній імідж, свій внутрішній статус. От я згрішу, і іноді людина більше переймається не тим, що вона від Бога відпала, що вона втратила оцю висоту перебування із ним, а більше тим, що вона, скажімо так, якщо би фарисеєві довелося згрішити, і всі це побачили, то йому було б неприємно насамперед через те, що він втратив оцей образ, який він плекав. Тому тут зосередження не так на внутрішніх оцих помислах, як на Господі, як на тому, що він може ще з нами зробити, як він може нам допомогти преобразити своє оце внутрішнє життя.
Немає навіть що додати, вичерпна відповідь, і численні дзвінки ще надходять. Притримайте, будь ласка, ці запитання для наступного тижня, тому що цей цикл, я так розумію, ще в нас продовжується. Отець зараз анонсує наступна програма, отже, в нас буде присвячена чому?
Ми продовжимо цю нашу тему, тому що ми ще не розібрали до кінця оці засоби, якими святі отці можуть допомогти нам розкрити оцю нашу істину, сутність, істинне буття, яке ми отримуємо в Господі.
Зрозуміло. Тобто продовжуємо на наступний тиждень другу частину. Дякую всім тим, хто був з нами, хто задавав запитання, хто слухав. І найперше це дякую отцю, який провадив цю програму сьогодні. Отець Петро Лопатинський, браво для вас. Слава Ісусу Христу, до зустрічі за тиждень.
Слава навіки Богу.